Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Skupština Beograda verifikovala mandate novih odbornika, radikali i narodnjaci napustili sednicu. Srbija bi trebalo da ubrza reforme, izjavio Pierre Ghislain, predstavnik Svetske banke. U Iranu javno pogubljeno 6 osoba, to je drugo pogubljenje za manje od nedelju dana. Popodne kiša, sutra svežije, oblačno sa kišom od 21 do 25 stepeni. Za Radio Slobodna Evropa govori Slavica Đukić-Dejanović, predsjednica Skupštine Srbije i potpredsjednica SPS-a.
Orijentacija Demokratske partije i Socijalističke partije Srbije da učine taj čin pomirenja jedan jako dobar model kako u stvari treba da se funkcioniše u sadašnjosti i u budućnosti. Model pomirenja između ove dve partije bi trebalo da bude u stvari samo prvi korak za opšte nacionalno pomirenje.
Istražujemo da li Narodna banka gubi rat protiv inflacije koju je za ovu godinu projektovala na 6,5%. Ekonomista Miroslav Prokopijević.
Svetlo okolnosti da se inflacija sada kreće između 15 i 20% na godišnjem nivou. Narodna banka je u bitku sa inflacijom ove godine izgubila očito.
Zašto se u Bosni i Hercegovini na komemoracijama žrtvama pošta odvojeno odavala Bošnjacima i Srbima? Sarajevski sociolog Mirsad Abazović.
Po nekoliko puta ubijamo ljude. Žrtva postaje ponovo žrtvom, ponovo žrtvom, ponovo žrtvom. I čak oni koji su osjetili svu bol i svu gorčinu gubitka nekoga pristaju na to. Mislim da je u pitanju užasna politička propaganda.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Skupština Beograda za sada je verifikovala samo mandate novih odbornika. Dogovora o vlasti na nivou grada Beograda još uvek nema, nakon što su socijalisti juče raskinuli prethodni koalicioni dogovor sa radikalima i narodnjacima, a ovi potonji su napustili današnju sednicu. U Skupštini je naš novinar Miloš Teodorović. Miloše, kako stoje stvari u ovom trenutku? Šta se čini? Da li su izvesni novi izbori ili je moguć dogovor o gradskoj vlasti?
Sudeći po onome što se ovde moglo vidjeti, novi izbori su svakako izvesni, a to smo mogli zaključiti pre nekih 15 minuta kada je sednica Skupštine Beograda prekinuta, uz objašnjenje da će naredna biti zakazana kada za to budu postojali uslovi, što bi dakle značilo kada bude bilo poznato da li postoji većina. Inače, svi mandati odbornika u Skupštini Beograda verifikovani su glasovima 58 odbornika, što je za dva odbornika više od neophodne većine, pri čemu glasanju, odnosno verifikaciji mandata nisu prisustvovali odbornici Demokratske stranke Srbije, Nove Srbije i Srpske radikalne stranke. Andreja Mladenović iz DSS-a objasnio je zbog čega je napustio on i njegova odbornička grupa sednicu Skupštine Beograda.
Danas smo u situaciji da dnevni red koji je gospodin Alimpić predložio, menjao, nije dobio potrebnu većinu. Takav dnevni red jednostavno nije mogao da bude izglasan jer je on menjan. Jer on nije napravljen tako da se konsultuju sve odborničke grupe i na takav način jednostavno naša odbornička grupa nije ni mogla da glasa za ovakav dnevni red.
Ono što je bitno jeste da je opozicija izašla iz Skupštine Beograda sa idejom da izlaz iz ove pat pozicije jesu vanredni izbori, tako da u ovom trenutku se može zaključiti da jedino opozicija bezrezervno izjavljuje da su izbori jedino rešenje. Poslušat ćemo sada i generalnog sekretara te odbornika Srpske radikalne stranke Aleksandra Vučića.
Pa neka Beograđani pokažu svoju volju, neka kažu da li su glasali za koje koalicije, za koje ljude na vlasti, ko i kako da raspolaže novce Beograđana, kako i na koji način da se upravlja efikasno komunalnim sistemima.
Nasuprot opozicionim strankama, Dragan Đilas iz Demokratske stranke, dakle i kandidat za gradonačelnika Beograda te partije, izjavio da koliko danas počinje razgovore sa Socijalističkom partijom Srbije o formiranju većine kako bi bili izbegnuti izbori.
Hvala ti Miloše, bio je ovo naš novinar Miloš Teodorović iz Skupštine grada gde ni danas 14. jula nije konstituisana gradska vlast. A slična situacija i u Nišu. Koalicioni sporazum o vladajućoj većini u Skupštini grada Niša između stranaka okupljenih oko DS-a, SPS-a i G17+, uprkos najavi ni jutros nije potpisan, pa su na konstitutivnoj sednici umesto izbora gradskih čelnika samo verifikovani mandati odbornika. Predsjednik gradskog odbora DS-a Niša Boško Ristić.
Ja verujem da ćemo se se mi dogovoriti sa SPS-om i G17 u paketu, da ćemo napraviti tu koaliciju, ali isto tako kažem da ćemo u svakom slučaju nastaviti konstituisanje Skupštine i njenih organa i izvršne vlasti na sutrašnjoj sednici sa ili bez onih koji su započeli ove pregovore.
Boško Ristić iz Niškog DS-a. Srpska vlada bi trebalo da ubrza reforme da Srbija ne bi gubila korak sa drugim zemljama po stvaranju povoljne klime za privlačenje stranih investicija, kazao je predstavnik Svetske banke Pierre Ghislain. U Srbiji su reforme usporene u prethodnih godinu dana, zbog čega postoji opasnost da je preteknu zemlje koje su niže rangirane na listi Svetske banke po uslovima poslovanja, jer brzo napreduju, kazao je Ghislain. Zdravstveno stanje 22-godišnje makedonske državljanke Dafine Anastasove, koja je teško povređena kada je na nju pala grana sa drvetu u Egzitovom kampu, i dalje je kritično, izjavio je načelnik urgentne hirurgije Kliničkog centra Vojvodine Zoran Đermanov. Rijaset Islamske zajednice Srbije, na čijem je čelu Adem Zilkić, saopštio je da je u ranim jutarnjim satima grupa nepoznatih napadača kamenicama, a zatim vatrenim oružjem napala Bor džamiju u Novom Pazaru. Džamiju su u trenutku napada čuvala dvojica džematlija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sirijski predsjednik Bašar al-Asad ocenjuje da bi vojni napad na Iran zbog njegovog nuklearnog programa imao teške posljedice za SAD, Izrael i svet. Izrael će direktno platiti cenu za taj rat, Iran je tako rekao. Problem nije u akciji i reakciji, problem je u tome da se kada se pokrene takva akcija na Bliskom istoku, ne može upravljati reakcijama koje se mogu širiti godinama, čak decenijama, rekao je sirijski predsjednik. Iranske vlasti javno su pogubile 6 osoba u gradu Sabzevar na severu istoku zemlje, prenoje državni iranski radio. To je drugo javno pogubljenje u Iranu za manje od nedelju dana. U izveštaju radija za osuđenike je rečeno da su rđavi ljudi, premda nije navedeno na koji zločin su osuđeni, niti kada su osuđeni. Najmanje 6 afganistanskih policajaca ubijeno je eksploziji bombe na jugu te zemlje, objavile su vlasti u Kabulu. Bomba je aktivirana u trenutku prolaska konvoja afganistanskih snaga sigurnosti u pokrajini Helmand, uporištu talibanskih snaga.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Bile su to dnevne aktuelnosti, otvaramo tematski deo emisije. Slavica Đukić-Dijanović, predsjednica Skupštine Srbije i potpredsjednica Socijalističke partije Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je deklaracija o političkom pomirenju koju pripremaju Demokratska stranka i SPS model pomirenja koji bi trebalo da bude samo prvi korak za opšte nacionalno pomirenje.
Mi živimo u vremenu za koje zaista možemo reći da je istorijsko. 96. godine ključni politički činioci sveta su govorili da je Slobodan Milošević faktor stabilizacije na Balkanu, da bi koju godinu kasnije tvrdili da je on upravo kreator najvećeg zla. Zbog toga i mislim da prošlost treba ostaviti istoričarima i da je orijentacija Demokratske partije i Socijalističke partije Srbije da učine taj čin pomirenja jedan jako dobar model kako u stvari treba da se funkcioniše u sadašnjosti i u budućnosti. Model pomirenja između ove dve partije bi trebalo da bude u stvari samo prvi korak za opšte nacionalno pomirenje. Vrata treba da budu otvorena za sve političke subjekte, najpre u Srbiji, a zatim i šire.
Ali ukoliko već nema tog određivanja o prošlosti, zašto je onda bila potrebna deklaracija? Zar to što ste napravili dogovor i ušli u vladu nije bio neki dovoljan znak da ste na neki način prevazišli prošlost?
Znate, ima potpuno jasnih stavova i na jednoj i na drugoj strani, kad su u pitanju Demokratska partija i Socijalistička partija, da sve što je bio zločin u prošlosti mora biti kažnjeno, da mora biti individualizovano, ali da istovremeno teme o tome ko je to, treba institucije i istorija da daju, eto tu je razlika. Dakle, niko ne govori o tome da bilo šta treba da bude zanemareno, da bilo koji zločin treba da bude pokriven bilo kojim političkim velom, da bilo koje nedelo treba da bude prikriveno i nesankcionisano, naprotiv, ali to prosto treba da rade institucije, treba da rade organi, treba da se poštuje međunarodno i nacionalna prava i da to bude odnos prema prošlosti.
Predsjednik Srbije Boris Tadić je na dan 13. godišnjica Srebrenice javio da su srebreničke žrtve opomena da se svi ratni zločinci moraju naći u Hagu. Da li je taj stav predsjednika Tadića deli Socijalistička partija Srbije?
Međunarodno pravo se mora poštovati, naše zakonodavstvo se također mora poštovati. Vi znate da mi imamo zakon o Hagu, potpuno nezavisno od toga ko je u vreme donošenja tog zakona bio za ili protiv. Ne samo da moramo poštovati, nego moramo insistirati na poštovanju zakona čak i kad nam se ne dopada. pripadaju i mislimo da zaista svi koji su činili zločine treba da budu sankcionisani.
Nije li to jedna promena u politici SPS-a?
Hag je jedna realnost i obaveza države. Ako Hag već postoji kao institucija, mi moramo kao država ukazivati na to da neravnopravnost ili nepoštovanje standarda za sve na isti način iritira i javnost i mora da iritira i političare. Dakle, nije uopšte sporno da zločinci treba da budu tamo gde im je mesto. Nije uopšte sporno da neki ljudi treba da uđu u određenu proceduru i da se eventualno dokaže njihova vinost ili nevinost. Ali dok traju ti postupci, zaštita svih ljudskih prava mora biti ista za sve. Mi socijalisti ukazivali smo da nam se često činilo i čini nam se da je Haški tribunal više politički sud koji treba da osudi pre svega Srbe. No Haški sud je zaista jedna realnost koju država Srbija mora prihvatiti.
Da li to znači da lideru vaše partije Ivici Dačiću, koji sada vodi resor policije, neće biti problem da isporuči, recimo, ukoliko ga pronađe jednog od najtraženijih haških optuženika, Ratka Mladića?
Ja mislim da je to i vama, novinarima i svima nama jasno, da se Ratko Mladić ne nalazi u Srbiji, da bi ono odavno bio isporučen i mislim da će ministar raditi sve svoje obaveze u skladu sa zakonom i pravilima službe.
Što podrazumeva i ukoliko se ispostavi da je Ratko Mladić u Srbiji, da ga uhapsi i isporuči.
Ubeđena sam da Ratko Mladić nije u Srbiji, on bi odavno bio isporučen da je u Srbiji Haškom tribunalu. Da li smo se promenili ili nismo? Promenila se pozicija Srbije. Mi sada mislimo da je Srbija pred mnogo važnim zadatkom, zadatkom vezanim za status života ljudi u njoj. I mislimo da sa Demokratskom partijom to možemo da radimo krajnje korektno. U krajnjem slučaju, Demokratska partija se odrekla usko stranačkih interesa da bi bila sa nama u vladi. A mi se praktično nismo odrekli ničeg, mi smo ušli u vladu u kojoj ćemo realizovati naš program. Dakle, mi smo bili dosta tvrdi u zahtevima čime ćemo se mi tu u vladi baviti i šta će biti naši prioriteti. I nije tu bilo nikakvih ucena, socijalističkoj partiji je nuđeno i ona je prosto prihvatila.
Slavica Đukić-Dejanović, predsjednica Skupštine Srbije i potpredsjednica SPS-a u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tanja Miščević, direktorka Kancelarije Vlade Srbije za pridruživanje Evropskoj uniji, izjavila je da će privremeni sporazum o pridruživanju stupiti na snagu tek kada ga ratifikuju sve zemlje članice EU, zašto i dalje ostaje uslov saradnje sa Haškim tribunalom.
To vam je prvi korak ka budućem članstvu jedne države u Evropskoj uniji. Dakle, bez ovog prvog koraka nema daljeg puta ka članstvu u Evropskoj uniji. To je vrlo jasno i politička, ali kao što rekoh i ekonomska poruka koju šaljemo u Evropi. Definisano da je za stupanje na snagu sporazuma i početak procesa ratifikacije neophodna jednoglasna odluka država članica Evropske unije. U tom momentu kada jednoglasna odluka bude doneta, sporazum će naravno za Evropsku uniju stupiti na snagu. Nakon naše ratifikacije za Srbiju on može momentalno stupiti na snagu. Ja prosto u ovom momentu ne znam da vam kažem koje su naše opredeljenja, da li odmah ili ćemo sačekati i ovu drugu ratifikaciju.
A Haški uslov nije vezan za prelazak?
Dakle, odluka o stupanju na snagu apsolutno je vezana za ispunavanje obaveze pune saradnje sa tribunalom u Hagu. To je preostali uslov.
Tanja Miščević iz Vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji. Ona je ovo izjavila nakon debate o Evropskoj uniji i regionu, a povodom predstavljanja knjige pod naslovom Integracija Zapadnog Balkana i Evropska unija, čiji autor je Sanjay Katuria, vodeći ekonomista Svetske banke. Zaključeno je da Srbija prvenstveno mora da rešava problem velikog spoljno-trgovinskog deficita, kao i da bi rast izvoza trebalo da bude prioritet. Sanjay Katurina je za naš program rekao da je za Srbiju od ključnog značaja razvoj ljudskog kapitala, odnosno reforma edukacionog sistema.
This is very important. But there are other recommendations in the report which we talk about.
Ovo je veoma važno, ali druge preporuke koje smo pomenuli u izveštaju su i obavezne regionalne integracije, razvoj telekomunikacionog sektora čime bi se povećala konkurentnost i također razvoj energetskog sektora kako bi se izbegle nestašice energenata koje mogu negativno da utiču na domaće i strane investicije. Srbija je ekonomski dominantna u regionu, ali ima dosta stvari koje treba ispraviti kao što je spoljno-trgovinski deficit. Kada bude u Evropskoj uniji, Srbija će dobiti ogromno tržište i to je velika prednost, rekao rekao je Sanjay Katurija, jedan od vodećih ekonomista Svetske banke. U ovoj studiji Svetske banke navodi se i da izvoz Srbije u 2006. iznosio samo 27% bruto nacionalnog proizvoda, što je među najnižim vrednostima kada su balkanske zemlje u pitanju.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Nastavit ćemo sa ekonomskim temama, no pre toga na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Skupština Beograda verifikovala mandate novih odbornika, radikali i narodnjaci napustili sednicu. Srbija bi trebalo da ubrza reforme, izjavio Pierre Ghislain, predstavnik Svetske banke. U Iranu javno pogubljeno 6 osoba, to je drugo javno pogubljenje za manje od nedelju dana. Popodne kiša, sutra svežije i oblačno sa kišom od 21 do 25 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Uprkos obećanjima guvernera, u ratu Narodne banke Srbije inflacije vodi inflacija. A to se može formulisati i drugačije. U ratu monetarne protiv fiskalne politike, odnosno guvernera centralne banke i rastrošne vlade, pobeđuje vlada, odnosno njena sve veća javna potrošnja, koja je najveći generator inflacije. Svoja prilika je da će centralna banka bitku protiv inflacije definitivno izgubiti, jer je ona već probila zadate projekcije. Ekonomista Miroslav Prokopijević.
Narodna banka Srbije je ove godine projektovala stopu inflacije od 6,5% i u svetlu okolnosti da se inflacija sada kreće između 15 i 20% na godišnjem nivou, Narodna banka je tu bitku sa inflacijom ove godine izgubila. Šta će biti u drugom delu godine, teško je pretpostaviti, ali inflacija teško može da bude jednocifrena.
Ima li nekakvog načina da se usliši savet Međunarodnog monetarnog fonda Svetske banke da se mora smanjiti javna potrošnja?
Mnogi obećavaju pre nego što dođe na vlast da će to učiniti, ali kada dođe na vlast, to praktično niko ne čini. Javna potrošnja se stalno drži u Srbiji na nivou 49 do 51% nacionalnog dohotka, što spada u najviše u Evropi. Da bi se smanjila javna potrošnja, potrebno je napraviti reformu i prihodne i rashodne strane budžeta. A da bi se napravila takva ozbiljnija reforma, potrebna je sveukupna reforma. Gde bi mogla da se krati, recimo, za nacionalnu odbranu Srbija troši više nego bilo koja evropska zemlja. Zatim, Srbija ima veliku pomoć države koja se daje privredi između 6 i 8% godišnjeg, to je među 2-3 zemlje sa najvećom državnom pomoći u Evropi. Zatim privatizacijom zdravstva, dela obrazovanja, javnih komunalnih preduzeća. Prema tome prostora za smanjenje ima, samo je pitanje da li ima volje, odnosno i ako ima volje, da li ima političke snage da se to izvede.
Ekonomista Miroslav Prokopijević. Na pitanje može li centralna banka da se izbori protiv inflacije, odgovara i ekonomski ekspert Miodrag Zec.
Narodna banka u principu može dosta da se bori protiv inflacije, ali to košta. To su veliki troškovi. Dva su osnovna alata, jedna je referentna stopa, a drugo je obavezna rezerva. Jedan i drugi mehanizam izaziva i trošak koji se posebno prebacuje na krajnje klijente, na krajnje korisnike kredita i oni ga ugrađuju cene i na taj način se opet u situaciji da je tražnja veća od ponude, rastu cene. Prema tome, najbolja je politika usklađenost monetarne i fiskalne politike, što kod nas nije slučaj. Kod nas je upravo suprotno. Budžet emituje pravo na potrošnju, a Narodna banka steriliše tu potrošnju kroz ove alate. Ključno je pitanje za Srbiju, da li će nova vlada uspjeti da stavi pod kontrolu javnu potrošnju, da više otplaćuje državne dugove, da ne povećava javnu potrošnju i da uskladi budžet.
Ekonomista Miodrag Zec.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tema iz sveta. Američko ministarstvo odbrane i kompletna administracija predsjednika Georgea Busha veruje da Iran nastavlja sa izgradnjom nuklearnog naoružanja. Procene o tome kada bi taj proces mogao biti okončan različite su. Paralelno pojačava se rat rečima, naročito na relaciji Iran-Izrael. Sve češće upotrebi vojna opcija. Opširnije Sabina Čabaravdić.
Zapadne sile vrše pritisak na Teheran da prestane sa obogaćivanjem urana, a ponuđena je i inicijativa u okviru koje bi Iran dobio pomoć sa Zapada ako odustane od nuklearnog programa u vojne svrhe. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država George Bush i dalje uvjerava javnost da želi iscrpiti sve diplomatske mjere, ali i dodaje, citiram, da su sve opcije u igri, no prva opcija za Sjedinjene Države je riješiti problem diplomatskim putem, kaže Bush. Sve su glasniji, međutim, pozivi na vojnu akciju. Bivša dužnosnica državnog sekretarijata Elizabeth Cheney, inače kći do predsjednika Cheneya, naglasila je kako Sjedinjene Američke Države neće dopustiti da Iran izgradi nuklearno oružje. Ne možemo to prihvatiti. To je egzistencijalna prijetnja Izraelu i američkoj nacionalnoj sigurnosti, kazala je ona. Američke i savjetničke mornaričke snage upravo su završile vojne vježbe u Persijskom zaljevu. Istim povodom je zvanični Teheran poručio da će u slučaju otvorenog sukoba blokirati morske veze kojima na zapad stiže nafta. Paralelno s američkom vojnom vježbom odvijali su se medijski snažno praćeni manevri iranske revolucionarne garde, a prije nekoliko dana Iran je testirao i rakete koje mogu doseći teritorij Izraela. Prije ostalih vojne vježbe prošloga mjeseca izveo Izrael. Analitičari smatraju da je to bila svojevrsna glavna proba zrakoplovstva za napad na iranska nuklearna postrojenja. U jednom se slažu svi, napad na Iran bila bi složena i opasna akcija, a otvaranje trećeg fronta u ovom trenutku bilo bi vrlo teško. Jedna od posljedica za Sjedinjene Američke Države bila bi i iranska osveta. Vlada Irana međutim tvrdi da njezin nuklearni program nema vojnu svrhu. Nedavno je Teheran pozitivno odgovorio na inicijativu Europske unije prema kojima bi ova zemlja dobila zapadnu pomoć ukoliko odustane od vojnog nuklearnog programa. Uz to, iranski ministar vanjskih poslova Manu Čermotaki misli da njegova zemlja neće zaratiti ni s Amerikom ni sa Izraelom. On to objašnjava prije svega slabošću izraelske vlade na unutarnjem planu i nemogućnošću da Sjedinjene Američke Države preuzmu još jedan rizik u regiji.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Region. Posljednje komemoracije u Bosni i Hercegovini žrtvama genocida u Srebrenici i Srbima stradalim u Podrinju potvrdile su tužnu bosansko-hercegovačku istinu. U ovoj zemlji dužna pošta pre svega civilima stradalim od 92. do 95. odaje se isključivo kao Srbima, Hrvatima i Bošnjacima. Tako se najčešće stradali dele na vaše i naše, a pomen se ograničava u skladu s tim čije su žrtve. Da li će doći dan kada će se svim žrtvama iskazivati isti pijetet, u Sarajevu istraživala Dženana Halimović.
Na obilježavanje stradanja Srba u Podrinju kao i komemoraciju i ukop žrtava genocida u Srebrenici i ovaj put politika je stavila svoj pečat. I dok je izostao poklon za žrtve Srebrenice od strane vlasti iz Republike Srpske, ni u Bratuncu nije bilo zvaničnika iz Federacije Bosne i Hercegovine. Za obje strane žrtva je samo naša, što je đavolji krug, kaže sociolog Mirsad Abazović.
Po nekoliko puta ubijamo ljude. Žrtva postaje ponovo žrtvom. I čak oni koji su osjetili svu bol i svu gorčinu gubitka nekoga pristaju na to. Mislim da je u pitanju užasna politička propaganda, užasna matrica ne bira sredstvo da dođe do cilja i tu je čovjek izgubljen, a prema njemu se odnosi, a nerijetko na to čovjek i pristaje, da bude, dakle, sredstvo, da bude objekt, a ne subjekt.
Politikantski odnosi manipulacija nemaju podršku žrtava, nego onih koji u njihovo ime govore, napominje predsjednik Helsinškog komiteta u Bosni i Hercegovini Srđan Dizdarević.
Jedno su rukovodioci organizacija koje okupljaju žrtve i tu mislim da su one involvirane, bar jedan dio njih u ono što su političke igre i čak bih rekao da su i korumpirane u političkom smislu. A drugo su žrtve i mislim da žrtve ne treba generalno osuđivati, žrtve imaju stav. Međutim, glas žrtava se ne čuje. Čuju se glasovi samo onih koji u njihovo ime progovaraju.
Odgovor na pitanje koje se već deceniju i pol postavlja u Bosni i Hercegovini, kada će konačno žrtva biti žrtva, čekat će se još dugo. Zastupnik u državnom parlamentu Mladen Ivanić.
Da god politika zloupotrebljava žrtve zarad tekućih interesa, ostaće ova praksa da svako broji samo svoje žrtve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A u Hrvatskoj i dalje ima neonacističkih i neustaških pojava, relativizovanja tih pojava, ali u posljednje vrijeme i sve češćih i odlučnih reakcija na te manifestacije, a sve to radi što bržeg približavanja Hrvatske Evropskoj uniji, zabeležio Goran Vežić.
Kad je nedavno, nakon europskog prvenstva u nogometu, UEFA sankcionirala pronacističke ispade nekih hrvatskih navijača, komentirajući to na HTV-u, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Vlatko Marković je načelno osudio navijačke ustaštluke, ali je pokušao opravdati sljedeći pozdrav. Naime, Marković kaže da je taj pozdrav stariji od ustaškog pokreta i tako je ostao dosljedan sebi i on ima na javnoj sceni sličnih njemu, koji će neustašluk načelno suditi, a konkretne slučajeve opravdati. Prodavanje ustaškog pozdrava za dom spremni za stari hrvatski pozdrav slična je pokušaju da se i hrvatska službena valuta, kuna, proglasi starom hrvatskom novčanom jedinicom, premda je ona prije suvremene Hrvatske u upotrebi bila tek u vrijeme Pavelićeve NDH-zije. O tome dubrovački profesor i teoretičar i praktični borac za ljudska prava i što je važno numizmatičar Zdravko Bazdan.
Za mene je to strašna poruka jer to je izravna veza sa NDH-zijom. Bavim se numizmatikom već više od 30 godina i da kako u povijesti hrvatskog naroda nikad kuna nije bila novčana jedinica.
No povijest, onaj njen crni dio ne silazi iz hrvatskih ulica. Jučer je u centru Drniša osvanulo veliko U. Na nedavnom Thompsonovom koncertu na glavnom Zagrebačkom trgu bilo je posjetilaca u ustaškim uniformama, a neki makarski maturanti su se za školski godišnjak slikali sa nacističkim obilježjima kao da nikad nisu pročitali ili čuli priču iz Auschwitza sličnu ovoj.
Kaj svaki dan dolazilo nekoliko transporti Jevreja, podvajanje djece, bolesnih i na jednu stranu, a ovih koji su bili mlađi na drugu stranu i poslije sat, dva, ovi su već opušili u krematoriju, dizao se veliki plameni dim i tako.
Možda su je čuli, ali nju je prekrila ustaška poskočica Jasenovac i Gradiška Stara u izvedbi pokojnog Joška Tomčića i Marka Perkovića Thompsona. No izgleda, upravo radi puta u Europsku uniju država je počela upućivati nešto snažnije poruke. Kažnjeni mladić koji na Thompsonovom koncertu nosio slovo U na kapi, a između ostaloga i radi propusta na tom koncertu je smijenjen načelnik Zagrebačke policijske uprave. Splitska policija obavijestila državno odvjetništvo o makarskim srednjoškolcima i njihovim slikama sa nacističkim obilježjima, a ustaški grafit u Drnišu je danas brže bolje prebojan. Jeste da ima i nacističkih i ustaških manifestacija, ali na njih se reagira češće i odlučnije. Slaže se s tim i Zdravko Bazdan.
Da kako zbog pritiska svijeta, svi smo svjesni da je to zbog pritiska svijeta, ali bilo kako bilo činjenica i da su se stvari apsolutno promijenile na bolje i mene to raduje sve nas koji volimo svoju Hrvatsku, koji volimo svoju ustavnu Hrvatsku.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Ponovo domaće teme. Kako izgleda izdavanje novih ličnih karata čućete na primjeru Niša od Dušice Nestorović.
Zbog velike gužve mnogobrojni Nišlije uzimaju slobodan dan ili ustaju u ranu zoru kako bi predali zahtev za novu ličnu kartu. Oko 250.000 građana, koliko bi u naredne 3,5 godine trebalo da izvadi ovaj dokument, zahtev mogu da predaju na samo 4 mjesta u policijskoj upravi, pošto su samo ona opremljena neophodnom opremom. Imajući u vidu sadašnji tempo izdavanja ličnih karata, gotovo je sigurno da veliki broj građana neće moći da zameni staru ličnu kartu do 2011. godine, za kada je to predviđeno.
To će prečeti sato, jer se čekao se šalter otvori u 8 i da ja eventualno dođem na red nekad po pola. Što stvarno nema smisla.
Ja sam došao u 6 sati ujutro, a znam da ljudi koji su došli 2 sata ujutro da bi sačekali, da bi bili među prvima.
Gledaj noge, koliko mi otekoše sedajući. Zamišljao sam 10 godina čeka za jednu ličnu kartu i da ne možemo vraćati. A moraš da izadiš joj peziju, ne mogu da primi.
Ljudi su nervozni, svađaju se, pljuju se, psuju se, stvarno je nevjerno. Znači, nije humano i mogu da verujem da ništa ne može da se preduzme. Kad dođemo na red, onda nam ustanovimo da nam fali 1, 2 ili 3 dokumenta, vraćamo se nazad i ponovo čekamo red.
U policijskoj upravi u Nišu kažu da procedura može da se ubrza ukoliko se dobije dodatna oprema i zaposle novi radnici. To međutim zavisi isključivo od Republičkog ministarstva unutrašnjih poslova. Načelnik resorne policijske uprave u Nišu Ljubiša Milovanović.
Veliki problem imamo sa samom tehnikom. Znači vrlo često dođe do ispadanja, da kažem, sistema to koji mi radimo. Znači ili nešto oko samog računara ili veze između Niša i Beograda. Neka nam se desi da po 3-4 sati ili ceo dan ne radi taj sistem.
Prema dosadašnjim podacima, oko 70% građana opredeljuje se za ličnu kartu sa čipom. Nova lična karta gotova je za oko 7 dana, dok procedura samog predavanja zahtjeva traje 20 minuta. Zakazivanje nije moguće zbog neophodne tehnike. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
I još jednom najvažnije vesti. Skupština Beograda verifikovala mandate novih odbornika. Radikali i narodnjaci napustili sednicu. Srbija bi trebalo da ubrza reforme, izjavio Pierre Gislen, predstavnik Svetske banke. U Iranu javno pogubljeno 6 osoba. Popodne kiša, sutra svežije od 21 do 25 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.